Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rahabantsika rehetra mpanaraka ny tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana dia manasanao hatrany izahay amin'izao fandarana izao hanaraka ny dindinintsika momba ny hoe ny asa sy ny fianakaviana. Tamin'ny faramontsika dia niresaka momba ny fanoharana iray tao amin'ny soratra masina dia ny hoe zazam-pandany. Inona no ifandraisan'izay amin'ny asa? Dia asintsika tamberina kely loha izay indresantsika teto. Nambarantsika teto ary fa hoe nandehanao sesitany tenany nandao ny rainy ilay zazam-pandany tao anatiny ity soratra masina ity, nefa izy nody sy ny babaka noraisiny rainy izy tao anatiny izay fibebahany izay. Tezandaniny kosa nefa dia tezitra ilay zokony tao an-trano izay azo heverina toy ny hoe famantarana fariziana izany anaty ilay fanoharantsika fariziana dia araka ny fiverina azy moany hoe mpanota zandriny fariziana io ilay zandriny mpanota io zandriny ara-pinoana. Raha nambarantsika teto hoe ny zanona teo ilay fanoharana fa namizantsika azy dia hoe misokatra ho an'ny mpanilika ny hafa foana ny varavarana ho an'nyray be famindrapo. Efa nanomboka tsika mijery an'ilay hoe inona ry zany ny fandraisan'ny asa amin'ity fanoharana ity. Dia nambarantsika tete ny asan'ilay iray mpianakaviana raha araka ny tarafina ny soratra masina dia hoe tantsaha izy mpiompy izy ary hita ihany koa tao anatin'izay ny hoe ireo zanany amin'ny rahalahy azo lazaina hoe ny fakahazo sy ny fandray ampo tamin'ny rainy ary tsapa hoe manaka taokoa ny rainy matoy ireo zanandreo say nangataka ny anjara fananany. Ny raisintsika teto moa dia ilay hoe zazam-pandany, dia ny hoe nalain'io zazam-pandany iny ny anjarany nentin'n'olona iny tamin'ny fitondratena ratsy ary tsapa zany izy fa ny varilavo mihitsy taoarinany fandaniana izay nataony ka nihinana ny hanin'ny kisoa. Zany hoe eto izany dia tena hoe tena milahatra amin'ilay biby mihitsy ilay zanany eto. Izay no andeha noizantsika ny fandaharana mompera ao anatin'ity fandalinana momba ny asa ity, hoe ahoana n'ilay endriky ny asa n'ilay zanany zany tao anatin'izay aloha hoe filaharana tamin'ny biby izay.
Io zazam-pandany io zany zao ny asa izy fa tena hoe asa manandevo azy, tena manandevo tanteraka ary toy ny maty izy satria zao le asa manompo biby. So lasa saina indray zany ny mipany ambanivohitra rehetra any hoe zay ny manompo biby zany zay amin'ilay mamahana sy samihafa mihitsy. Ity dia miara-matory amin'ny biby izy, miara-miaina amin'ny biby andramanalina izy ary ny vomaika aloha zara dia izao maniry hihinana sakafo hoanin'ny kisoa izy. Misy karazan-tsakafo izay mantsy hoanin'ny kisoa tao Palestina atao hoe karoba, izay ny anarana fiantsoana azy io. Ohatrany hoe tsikafokafona aty amintsika fa izay indray zany somary azo lehibe izay. Dia iny tiany hohanina fa niady akanina tamin'ny kisoa izy. Dia jerefa amin'izany zany fa dia tena atao hoe tena mitovy amin'ny maty izy satria miaraka amin'ny tena atao hoe biby farany ambany teo amin'ny finoan'ny jody ary inirindrindra ihany ko dia miady akanina amin'ny kisoa izy. Io trangan-javatra io napody ny sainy, natosiky ny anohanana izy sy natosiky le atao hoe inona moa ilazana zany hoe mizera, tsy fantrana tsoa fa tena mizera, tena fijaliana lalina izy, tena tsiaro amin'ny any an-tranony. Luka toko fa dimy amby folo andeha ho fahavalo amby folo. Fa fito amby folo, manomboka fa fito amby folo hoe zay vao nodiny sainy ka ho izy. Firifiry akorimony mpikaraman'ny dadany manakanina be nefa zaho kosa ty matinao anaty. Hitsanganao ody any amin'ny raiky io, anao aminy eo dady efa nota tamin'Andriamanitra sy teonatrehanao ka tsy miendrika antsoina hoe zanako intsony fa ndamba ataovy anankiray amin'ireo mpikaramanao ry aho. Rehefa niasa ho anao ny kisoa izy a, dia eo izy zany zao a andeha tsy zanaka ntsony aho fa mpiasa. Izy zany eto a ndeha ody any an-tranony izy noho ninona noho ny atao hoe anohanana. Ary hiasa ohatrany ny dadany izy a noho ny sakafo. Zareo zany a le fiaraha-misala tao amin'ny dadany talohan'ny alahan'ny ala tao a, talohan'ny alahany tao an-tranony ray a, rehefa nandeha vozon'ny kisoa izy satria miadakanina amin'ny kisoa a, dia io izy fa atosiky ny kibo hiasa. Ary hiasa izy ho an'ny izy a, le asa eto zany zao a dia andeha vozon'ny sakafo izy, andeha vozon'ny kibony izy a, andeha vozon'ny nofony izy. Eto zany tsika any amin'ny tontolo ny asa misy antsika any a, raha hoe hiasa mba hihinana fotsiny a, mahasosotra be raha iteny a hoe dia le maha olona mihitsiny zany tsy voakendry satria tsy maintsy manao an'ity asa ity mba hihinana. Zay le lasa fanandevozana ny asa, tsy maintsy manao an'ity asa ity a mba hihinana. Zay le 30 andro a fanjava raiky dia mamerina tany amin'ny fandaniana tany amin'ny voalohany tsolona afaka ianao fa terenin'ny fotoana sy ny kibo. Dia izao a tsy miasa mamaim-poana ianao a fa miasa araka ny ora voafetra. Miditra amin'ny roa mirava amin'ny dimy, miditra amin'ny valo mirava amin'ny raika amby folo a, ary tsy hamokatra zava-baovao ianao a fa tsy maintsy ataonao ihany no ataonao satria maninona? Ny tanjona dia ny kibo.
Fanjavan'ny tomo opérateur zany a dia hoe tsika miasa ninninona asa iandraiketantsika dia tsy tokony hevitra fotsiny izay le hoe vokany ara-nofo ao amintsika izay, fa tokony hevitra ihany koa ny amin'ny hoe hivelarany ny fiainantsika mba hahamendrika kokoa ny maha olona atsika, satria zay moa zany le fanirinina amin'Andriamanitra hatramin'naharinantsika hoe hitovy endrika aminy noho izany. Tsy maintsy miezaka zany isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba haka an'izay hoe hitovy endrika amin'Andriamanitra izay a ao anatin'izay asa sy andraikitra santsika. Mbola tsyntsika moa ny fandalinany fahajantsika eto olo ny androany dia misaotra andraka taminay mandrapitafo amin'ny malalaka indray atry.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.